Bijušā Kultīgas rajona teritorijā biedrība Darīsim paši tika dibināta pirms 10 gadiem un šogad laikā izdevies kopumā apgūt gandrīz 2 miljonus eiro. Biedrības Darīsim paši padomas priekšsēdētāja Dace Šēle skaidro, kāpēc biedrība savulaik tika dibināta.
Galvenais motivators bija Eiropas naudas apguve, tātad Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai un arī pagājušajā plānošanas periodā Eiropas zivsaimniecības fonda finansējuma tā kā apguvēja. Dibināja biedrību 6. gadā, kad bija tas tā saucamais līder plus periods, un tad bija pieejams atbalsts no, tikai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai.
Katru gadu tiek izsludinātas jaunas kārtas projektiem. Parasti mēnesi pirms projektu pieņemšanas skaidro biedrības pārstāve. Sākumā projektus izvērtē biedrība Darīsim paši, pēc tam tie nonāk lauka atbalsta dienas vērtēšanā. Galvenokārt tiek atbalstītas jaunas idejas, kas veicina gan uzņēmēju darbību, gan sabiedriskās aktivitātes. Vēl viena prioritāte ir dabas un kultūras mantojuma saglabāšana. Viens no projekta iesniegšanas kritērijiem – uzņēmuma apgrozījums iepriekšējā gadā nedrīkst pārsniegt 70 tūkstošus eiro. Atbalstu un konsultācijas biedrībā var saņemt gan juridiskas, gan fiziskas personas. Pašlaik jau kļūst zināmi pirmie projekti, kurus lauka atbalsta dienests atbalstīs. Vairāk par šī gada aktualitātēm stāsta biedrības koordinātore Ieva Birbele.
No maija līdz jūnijam tika izsludināta pirmā kārta ar iespēju iesniegt pieteikumus. Kopā mums pirmajā kārtā iesniedza 122 projekta iesniegumus. Patreiz 25 projekta iesniegumi ir vērtēšanā lauka atbalsta dienestā, kurus vēl izskata, bet 12 projekta iesniegumi ir apstiprināti. Un tas nozīmē, ka viņiem ir dod zaļā gaisa tā kā projekta realizācijai.
Viens no atbalstītajiem projektiem attīstīs turisma nozari. Projekta īstenotāja ir Golding & Train pārstāvi, kur šobrīd nodrošina vilcieniņu pakalpojumus. Tagad viņi iecerējuši Kuldīgas vecpilsētā, vietējiem zināmā labirintsēkā, izveidot interaktīvu stāstu par Kuldīgas viduslaiku vēsturi. Par ideju, kas vairāk balstās uz projekcijām telpā, stāsta Kalvis Gebauers.
Pirmā telpa būs tā kā viduslaika pilsēta, ja, kur būs tā kā atveidot, kāda tā Kuldīga tā kā varēja būt, kur būs amatnieki. Amatnieki pats Hercogs stāstīs par pilsētu un tādā veidā. Tad otrā telpa būs tā kā cietums zem vecā rācna, kur būs tā kā šī ieslodzīto kamera un būs kalogramma, kur tas ieslodzītais stāstīs par sodiem Kuldīgā un tādā veidā. Tad ir kuģu zāle.
Kuģi redzam.
Kuģu zāle. Tad ir kuģu zāle, pils kuģu zāle, ja, kur bija šī lielā greznība, kur it kā ir tas stāsts, kad Kuldīgas pilī bija tā Hercogam Jēkabam tā viņa kuģu zāle. Ja. Tad būs pats tas Hercog Jēkab kuģis, kur būs ar projekcijām atveidots teiksim, tas ceļojums uz to bāgo. Nu, kur cilvēki varēs tā kā iejusties, viņus tā kuģi atradīsies un apmēram varēs piedzīvot to braucienu, kāds viņš tad varēja būt.
Nu, ko tas īsti nozīmē? Kā tas praktiski darbosies?
Praktiski tas varētu darboties tā, kad būs tā kā kuģa karkas, tā kā imitācija, nu telpā, cik tas, protams, atļauj, ja? Uz sienām būs projekcijas un cilvēki sajūtīsies tā kā bangojošā jūrā. Kuģim būs tā kustīgā grīda, ir plānot skaņas efekti, video efekti un tādā veidā.
Kopējās projekta izmaksas ir aptuveni 60 tūkstoši eiro. Lauka atbalsta dienests atbalsta 70%, līdz ar to viduslaika stāsta veidošanai atvēlēti ap 40 tūkstošiem eiro. Projektu varētu realizēt līdz nākamā gada maijam. Pavisam drīz tiks apzināti jaunie projekta iesniedzēji. Biedrības Darīsim paši padomas priekšsēdētāja Dace Šēle uzskata, ka Kuldīgas pusē projekta iesniegšana un īstenošana līdz šim noritējusi veiksmīgi, jo viss finansējums, kas iepriekšējā plānošanas periodā bija pieejams, ir apgūts.
Iepriekšējā plānošanas periodā tika apgūti 1,8 miljonu eiro, un šobrīd jau pirmajā kārtā ir izsludināti 1,2 miljoni, tas ir ļoti, ļoti daudz. Šāds lēmums tika pieņemts dēļ tā, kad līdz 18. gada beigām tiks apgūts vismaz 80% no šobrīd piešķirtā finansējuma, tad mums ir cerība vēl startēt uz papildus finansējumu, un tāpēc arī tādēļ ir šāds lēmums, kad šobrīd strādājam uz finansējumu apguvu, lai mēs attiecīgi varētu mūsu teritorijai piesaistīt lielāku Eiropas finansējumu.
Pašlaik Latvijā darbojas 35 vietējās rīcības grupas, kas palīdz apgūt Eiropas Savienības finansējumu. Biedrību Darīsim paši Kuldīgā ir viena no tām. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.